Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це спецвипуск програми «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати владику Мар'яна Бучика. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава Богу.
Отож, вчора не стало Станіслава Падевського, єпископа емерита, який прожив 84 роки, був також ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії. Владико Мар'яни, яку ви також свого часу очолювали, ви дуже добре знали цю дуже гарну особистість, цього капуцина, який потім очолював Харківсько-Запорізьку дієцезію. І взагалі про єпископа Станіслава варто сказати і нам, радіомарійщикам, оскільки ми саме йому завдячуємо, що в Україні з'явилося Радіо Марія. Саме він запросив сюди і президента, і священника, щоб вони утворили тут одну з філій Радіо Марія. Тобто це так коротко. Ваше Преосвященство, а я ж хочу розпочати з самого-самого початку. Да? Тут такі хвилини переживаємо змішані відчуття. З одного боку, просто як люди дуже журимося, що відійшла така легендарна постать. З іншого радіємо, оскільки ми, як християни, віримо, що це просто певний такий етап переходу наше земне життя до земне життя вічно. Тобто зараз владика споглядає на нас з небес, увійшовши в дім Батька Небесного. І хочеться також, щоб це інтерв'ю було світле і такого, скажімо так, світлого історичного наповнення. І тому я хотів би перше запитання поставити вам таке. Пригадайте, будь ласка, ваше Преосвященство, вашу першу зустріч і ваше перше враження від зустрічі з Станіславом Падевським. Будь ласка, владико.
Наша перша зустріч була ще в Польщі, як я працював в Курії Глубачові, він працював як секретар провінції отців Капуцинів в Кракові. Ми мали такі зустрічі, можна сказати, урядове. Потім другий раз наша зустріч була już в Україні, тому що він з 1988 року приїхав чи прибув на Україну, щоб працювати як священник. А я також з 87-го року почав їздити там, пізнавати, як виглядає Україна. І я запам'ятав такого монаха з бородою, ну то очевидно капуцин, яко дуже радісна людина. Для нього не було якийсь там проблем. Він завжди усміхався, посміхався і зробив то, що треба. Потім я już pamiętaję єпископа Станісława, як ми już постійно працювали. Він на терені дієцезії Кам'янець-Подільської після 91-го року, а я у Львові. І він також допомагав там священникам. Між іншими, він був сотрудником отця Станісława Широкорадюка в Полонному, jako такий сотрудник, а ten був настоятелем. Потім також коротко єпископ Станіслав Падевський, хіба два тижні, то що я пам'ятаю, був, чи пробував працювати в Сумах, як віддали костел. А то було коротко. Потім, як почали люди шукати, чи, як кажуть в Україні, відбивати костели, ну треба було здобити костел отців капуцинів в Вінниці. Ну хто мог зробити? Ну допомагав людям, як священник, як капуцин, отець Станіслав Падевський. Та? Його можна праця już така була постійна, добра, ефективна. Плод дала плоди, że віддали костел отців капуцинів в Вінниці. Потім знаємо, що він став єпископом-помічником великої на той час дієцезії Кам'янець-Подільської для єпископа Яна Ольшанського. To była wielka diecezja. I jako młody, zdrowy świeszczennik, monach, він cały czas pracował na tej частині східної і південної, jak Odessa, tutaj Zaporiża, tamta частина. I tam był tylko 4 roki tym episkopom pomicznikom. I z tego czasu już ja go dobrze znaję, bo ja był sekretarem konferencji, a він jako episkop pomicznik brał uczest w konferencji, różne problemy. Zawsze także nie bojał się problemów i rozwiązywania tych problemów, które stały przed konferencją episkopów. Potem, po tych 4 rokach pracy jako episkop pomocnik w Kamieniec-Podilskiej diecezji, stał pomocnikiem u Lwowi. Ja był tutaj kanclerem i my już naprawdę 5 roków cudowo pracowały z sobą, rozumiły sobie. Win takoż dopomagał mnie, czy pytał różne problemy, bo ja bliższe zajmował się tymi papierowymi sprawami, a win duszpasterskim. I doszło do 2002 roku. Oczywiście pierwsze jeszcze było podchotowka do wizyty Świętego Ojca w 2001 roku u Lwowie, wiem, wtedy był pomocnikiem, bohato my pracowały razem, dopomagał. I w 2002 roku znajemy wszyscy, że Święty Otec Jan Paweł II utworzył nowe diecezje Charków-Zaporiża i Odessa-Semferopol. I wtedy episkop pomocnik z Lwowa stał pierwszym episkopem ordynariem tej wschodniej частини України, Харків, Запоріжжя, 7 областей. І він там пішов. А в місце, якби його, прийшло двоє молодих єпископів-помічників, тобто я і єпископ Леон Мали там до Львова. Ну і я не думав, що в 2007 році я стану вже коадютором в Харкові, тобто майбутнім наступником єпископа Станіслава Падеського. І півтора року ми були разом, я коадютор, а він ще ординарій. В 2009 році він відійшов на пенсію, на емеритуру, щоб вже трохи відпочити з нагоди того, що він мав свої роки згідно з канонічним правом. І тепер тут треба багато сказати про його діяльність там в Харкові, Запоріжжі, та трудна ситуація. І також то, що пан сказав на самому початку, завдяки його такій, ну, можна сказати, баченню майбутнє і сучасному баченню церкви, треба на мас-медіа також показати, що то є дуже важливе в нашій праці в церкві. І він робив все, щоб заіснувало чи повстало Радіо Марія для України в українській мові, підготував отця Олексего Самсонова, котрий був, котрого вислав на студія до Риму, щоб підготовку отримав також і фахову. І потім, як уж прийшов, акурат я дійшов до Харкова, ну він сказав, що я обіцяв, що отець Самсонов Олексій буде керівником, директором Радіо Марія. Ну я сказав, добре, обіцяв, треба, бо це дуже важлива справа в церкві, хоча у нас не було забагато, чи може дуже мало священників, але ми розуміли разом, що треба то зробити. І можна сказати, завдяки того, що вже тепер покійний єпископ Станіслав Падеський причинився до того, що то Радіо Марія заснували, воно існує і буде далі працювати в Україні. Це велика заслуга. Наступне, треба знати, що перший ординарій, єпископ, як він, бо єпископ Падеський то була людина хумору. І він завжди сміявся, бо ми казали, от ти перший ординарій, перший єпископ нової дієцезі. А він каже, я раз так сказав, десь там за кордоном, а мене сказали, ти знаєш, що в історії завжди було, що перший ординарій, єпископ нової дієцезі, то був святий і мученик. Ми сказали так, мученик то є точно, бо то, що там було на початку, ну нічого не було, то кілька священників, ні костелів, ні курі, ні мешкання, ні тих каплиць, але він то спокійно організував. Просив, чи запрошував монахів, монахині, священників, їздив по цілій Польщі, Європі, бо працювали також і зі Словаччини, священники за його часу, і з Хорватії, Кроації, і тутай з Польщі, і з Росії, в тій новій дієцезі. І він не тільки заснував нове парафі, робив все, шукав те гроші, щоб будувати костели. Ну, тим прикладом є конкатедральний чи співкатедральний собор в Запоріжжі. Там отець Ян Собіло, теперішній єпископ-помічник, то будував, але єпископ Падеський ж йому допомагав. І також в Харкові він створив нове парафія, бо там не було такий, був катедральний собор, а потім помаленьку приходили священники, він творив, чи навіть взяли карту Харкова і сказали, то буде регіон, в цьому регіоні буде та парафія, там інша парафія, і тепер то все існує. Також південна частина, Донецьк, Луганськ, Бердянськ, та будова костела також коштувала нас багато праці і здоров'я. Він в тих справах брав участь і завжди сміявся, що що то там, які проблеми ви нарікаєте, Господь знає, що робити і буде добре. І завжди було добре. Також він для нас, для священників, для єпископів, то була така душа, можна нараз сказати, радісна. Посміявся по тому, і ми кажемо, ну добре, як уж так не може, так треба, щоб було, то буде, а ми будемо сміятися і працювати для добра церкви. Нараз бувало так, що на різних зустрічах, чи то в парафіях, чи єпископату, завжди якийсь мав для нас цікаві інформації. Тож ми завжди посміялися, трохи так можна сказати, внутрішнє, так трохи, ну, як то так на польську мовлю, що ще укоїли от того, ну, якось так успокоїлися. Ну і ми самі працювали далі, вже не нарікали на якісь там проблеми. Також треба сказати, що в Харкові було дуже трудно, бо не було умов до життя, до праці, ні курі, ні тего тих приміщень для катехези, навчання, ну були те металеві будівельні бараки, якісь такі, ну то він там також навчав і трохи там проживав, потім в тим доміку жив. То було дуже трудні умови, але ніколи він не нарікав, що погано, а хтось має краще, лепше. Ні, так було. А потім вже те умови в Запоріжжі було направді вже дуже добре, то останні роки то він працював там, жив в Запоріжжі, ну і чекав, можна сказати, на свого наступника, котрий прийде до Харкова, щоб щось зробити. Ну і завдяки провідденню Божому ми зробили те, що тепер ми маємо в Харкові. Чудово. І єпископ Станіслав був першим єпископом, дбав про цілу дієцезію, за його часу теж постало, то трудно мені сказати, чи тего, скільки тих костелів, але постали і на північній частині, хоча б Конотоп, чи потім ремонти костелів, постали нове костели тутай уж в тим самому Харкові, чи будуємо наступне, за моїх часів був, але то він почав початок. Дав якби такий початок тієї праці, розвідку церкви, зараз треба далі то вже працювати. І тепер після нього ж є другий єпископ, тобто третій єпископ нової дієцезії, єпископ Станіслав Широкорадюк. Далі буде то те плоди, котрі я збирав, Станіслав буде збирати, і будемо далі передавати для людей, а люди будуть йшли дорогою Господа Бога до неба.
Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні говоримо з владикою Мар'яном Бучиком про Станіслава Падеєвського, єпископа, колишнього ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії, який відійшов нещодавно з нашого світу. Ваше Преосвященство, і до, і після хіротонії єпископ Станіслав багато працював у галузі відродження літургійної музики римського обряду в Україні. Розкажіть, будь ласка, про це.
Так, бо треба знати, що він закінчив ще перед тим, як пішов до чину отців капуцинів, філологію польську на Католицькому університеті в Лубліні. Був людина, котрий розумів літературу і польську, українську, розумів і говорив українсько-польською мовою, але також грав на органах як музик. І йому було легше писати музику, мелодію до пісень релігійних, перекладати різні колядки, пісні, он то робив. Також пам'ятаємо, то можна би запитати сестру Радославу, то Хоноратку з Харкова, котра є органісткою, як вони разом, він писав те ноти, писав слова, вона грала, співали, пробували, як то краще. І то шло. Також він багато співпрацював з єпископом Маркіаном Трофім'яком, котрий був від літургії, і разом укладали те тексти, погоджували музику, ну бо не раз то теж кожен може мати свої якісь думки. І він багато допрацював. Також треба сказати, що єпископ Одеський видав багато книжок на тему так, богослов'я, але не тільки богослов'я, але молитви, історії церкви, історії обрядів наших. То дуже цікаво, то тепер допіро після смерті ми будемо вказали, скільки ми отримали тих духових благ від нього, чи також література, різне, навіть і вірші писав. Ну, то є дуже цікава людина. Людина, котра ну, майже до кінця жила тим Україною, потім як пішов уж на пенсію, був в Вінниці, знаєм, потім був в Дніпропетровську, тепер до Дніпро, і там працював, я го відвідав, і тепер, як уж був останні роки, уж то і хворий трохи, і такий слабий, але ще фізично тримався, так ходив там, не раз як я завжди як їхав в Польщу, то я заїжджав до монастиря отців Капуцинів, до Сендішова, Małopolskiego Біла Рzeszowa, і 20-го teraz stycznia ja також nim był. Ale już było, jak było widno, że on już chory, że to już chyba można skazać dni tak na ludzki wzgląd porachowane. No i tak stało się wczoraj. W przychodnie jeszcze ja był z ranka tam w monasterii, my utoczniły wse widnością pochoronu. Zawtra wieczorem będzie taka służba konwentualna, monasza, pominalna, ja będę odprawiać służbę, mam propowit, potem na drugi dzień 1 lutego będę uroczysty z pochoron tam u odci w Kapucyni. Tam win pracował, też troszkę dopomagał, jak było 70 roków jego narodzenia, to my z episkopem Janem odprawiały uroczyste służby. Episkop Jan sam dzień narodzenia, ja w następną niedzielę zaraz za kilka dni. I він ще дуже радувався тим і питав, що в Україні. І завжди, як ще був такий, можна сказати, в певні сил, то завжди питав, коли йдемо на Україну? Я мовив, давай завтра. А я мовив, чому ти хочеш їхати на Україну? А щоб там було більше єпископів. Україна потребує більше єпископів, щоб всі знали, що ми є, що існує церква римо-католицька, але також єпископи допомагають людям в молитві і так далі. То було чудове таке, taka pitrymka dla nas, bo takoż my znajemy, że nam teper i dalej brakuje tych episkopów, osobowo w Kijewie, to wsi już teper znają, nie tylko w Ukrainie, ale i u świty pytają, co stało się, że tam brakuje. No czekajmy, Gospod, to nam da tych episkopów, no tym bardziej teper już jeden wyszedł do domu ojca, to może tam z góry coś підкаже швидше Святому Духові.
Ми за це, Владико, сумлінно молимося. А в мене до вас запитання з приводу похорон Владики Станіслава Падевського, оскільки знаємо, що ординарій має бути похоронений в своїй дієцезії, але наскільки це може бути ймовірним з огляду на те, що Владика помер в Польщі, чи буде перевезено його тіло до Харкова або до Запоріжжя, де його будуть хоронити, ваше Преосвященство?
Тепер похорон буде в Сендішові Małopolskim, там, де він помер. Там є великий монастир отців Капуцинів, там є велика гробниця, і вони ж там працюють багато років. Ну і тепер вирішили, що наразі буде там похорон там, тому, щоб там був між своїми. Але завжди є можливе, щоб можна перенести длінні останки наших єпіскопів, чи святих, чи великих людей там, де треба. Бо є закон, що єпіскоп ординарій повинен бути похоронений в катедральному соборі. Але Львів має такі можливості. Але пам'ятаємо, як помер архієпіскоп Мальчук. Ані в конкатедрі, ані в катедрі нема місця. Може місце було колись в катедрі, але тепер нема можливості і умов, щоб хоронити. І тому архієпіскоп Петро був поховали його в духовній семінарії, пам'ятаємо всі.
Так, в Орзелі.
Також в Харкові тепер в катедральному соборі немає місця. Теоретично то колись можна подумати, ми ж на ten тему, на цю тему ж говорили колись, як би то зробити, але то треба трохи багато зусиль. І також в Запоріжжі, в самому катедральному соборі нема. Ну, побачимо, і ж була така думка, що єднак може зробити похорон відразу в Україні, в дієцезі, де працював, але то так швидко хіба ми не зробимо навіть то технічно тих всіх справ. І тепер хочемо, щоб наразі був похорон там, а потім побачимо, як то далі буде. Бо завжди можна перенести, є там якісь умови, але то не має таких перешкод, що не мож, що було б неможливе. Ну, побачимо, як сказав, ну, архієпіскоп Мальчук є в духовній семінарії, ten tutaj pomer, a to, że na przykład, że pomer w Polsce, to nie jest taka wielka przeszkoda, bo jest ten zakon dzierżawny między Polską, Ukrainą i tak dalej, tak, że ludzie pomerają za kordoną, przewożą ich na różne sposoby z tej krainy czy tamtej. Але то ж така така ж.
Але, Владико, основна причина, що все ж таки в Харкові, в Запоріжжі зараз немає такої можливості, да, похоронити.
Ну, тепер немає, але я кажу, ну, напевно, треба подумати, не тільки у нас, але в інших дієцезіях, місце на похорон ординарія єпіскопа. Бо Львів має можливість спокійно. Інша дієцезія, також і Кам'янець-Подільський, бо ж була дієцезія існувала, і там тільки зробили порядок в тих криптах в Кам'янець-Подільському, і як помер єпіскоп Ян Ольшанський, то його похоронили вже в Катедральному соборі. Також помаленьку, і тут треба, ой, також наступне, можна сказати, завдання до для єпіскопів ординарів, щоб подумали про себе чи про своїх попередників, щоб згідно з законом церковним вони були поховані в Катедральному соборі чи в співкатедральному соборі.
Ага, ясно. А ваше Преосвященство, з вашого дозволу, я би хотів пригадати деякі речі, які ставалися, да, за часів ординаторства безпосередньо Станіслава Падевського Харківсько-Запорізької дієцезії, ставалися дуже цікаві речі. Одна з них, от я з архіву дивлюся новину, що в Дніпропетровську відбулася профанація Христа перед католицьким храмом. І тут новина за 2009 рік. В час Великого посту, коли всі християни особливим чином вшановують хрест Господній, в місті Дніпропетровськ вчинено чергове святотатство. Як повідомив ординарій тоді ще Харківсько-Запорізької дієцезії, владика Станіслав Падевський, в ніч з 3 на 4 березня невідомі зловмисники знищили хрест перед храмом святого Йосипа у Дніпропетровську. Далі його цитата. Це вже другий випадок за останні 4 тижні. Хрест було вирвано з основи, зламано та вкрадено. Ваше Преосвященство, що ж тоді в Дніпропетровську відбувалося в ті часи?
Ну, треба пам'ятати, туди костел був ще зайнятий, ну, трудно сказати, хто його зайняв, бо його 3 рази продавали, яко споруду, не знаю, чи то споруда церковна. І там, як ми відбили той костел, ten хрест стояв назовні, бо перед тим хрестом багато місяців люди молилися, відправляли служби, таїнства і так далі. І як віддали костел зруйнований, зовсім зруйнований, no to jakieś, czy to wandali, czy to ci, którzy prograły to sprawę, że my im niby to zabrały kostel, niszczyły. Czy kto to zrobił? Satanisty, nikt to nie zna. I to było, no można skazać, kilka tygodni przed tym, jak już ja stał ordynariem. I jak ja przyjechał jako już ordynarii, to my ten chrest uroczysto wnesły do bicznej kapłycy, win tam był na jednej ze stin. Ja tam nawet odprawiał wtedy uroczystą służbę, żeby jakby tak ekspiacyjną za to, co stało się. Bo ten chrest oni połamały, pokidały po różnych tych. Potem zebrały razem i win teper jest takoż w kosteli i można go zobaczyć, jak on jest połamany. Tam nasi parafiany go tam jakoś tam poskładały tym i nawet blacho i cwiachami próbowały, żeby on trzymał się razem, bo to były, można skazać, kawałki. I wtedy episkop bogato przeżył ten czas, kiedy zaczęły rujnować kostel. Trzeba pamiętać, w 2007 roku one litom zaczęły rujnować ten kostel. Bo do tego pier on stojał. Ludzie chcieli, żeby wybrać. I episkop robił se, no ale co? Jego nikt nie chciał czuty z tych własnej, obłasnych czy miejskich. I na cała problema, to można to film na ciu temu nagrać. I potem ludy stojały mocno za tym razem ze świeczennikami, z episkopem Janem Sobiłą, przyjeżdżały ludy z Zaporiża i dopomagały tym miejscowym. Potem przyjeżdżały jeszcze inni, ci, którzy należały do чину світського, третього чину світських францисканців. І вони молилися, і потім влада побачила, що тих християн, католиків є багато, що не можна так. А то була профанація Христа, ну і він як ординарій сказав, ну так не можна. То є проти Господа Бога. І ми цілий час казали, що такими методами, способами не побудуємо ані держави, ані міста і спокою в тим. І як віддадуть нам костел, то ми зробимо костел чудо, то буде візитка Дніпропетровська. І тепер сталося, що Дніпро має такий чудовий костел по центрі. Вони його виремонтували, зреконструювали так, як був, зовні, внутрі. І зараз кожен каже, прошу, як в тому місці є такий чудовий костел. Ну, але то треба було та жертву тієї профанації може і прижити. Ну, трудно, ну, бо Господь має нераз свої плани. Ми думаємо так, ну, рік-два вперед, а już кінець. А Господь трошки далі. Ми потім, як з перспективи історії, побачимо на життя церкви, чи дієцезії, чи парафії, то бачимо, а то була Божа справа. Нам здавалося, що то є погано, що щось трагічне, а єдне помаленьку вийшло на добре. І тепер ми маємо то чудо в Дніпро, ten kostel wyremontowany. I tam pracował Pisla już jak piszał na pensję episkop Padecki do kilka miesięcy jako już no, świadczennik, episkop emeryt, dopomagał tam ojcom, bratom, kapucynom w pracy duszpasterskiej.
A wasze prawosławieństwo, wy сказали, że jak opisać wszystkie podieje, jakie wyswitliwali by borotbu отців капуцинів за храм в Дніпропетровську, то можна було б цілий фільм зняти. Ми також пам'ятаємо приблизно, що там відбувалося, але якби ви нам розказали якийсь там один факт, що ж там врешті було і через що довелося пройти і монахам-капуцинам, і самому владиці, щоб цей храм відвоювати, то ми б вам були дуже вдячні.
No to była duża boluча sprawa, bo one chotyły parafiany razem z kapucynami i z episkopem widybraty kostel, no zgodno z zakonem, ale tak stało się, że ten kostel, jak ja skazał, передавали trzy razy. I tam były ofisy, tam były dwa powerchy czy trzy, tam każde jakaś tam mała ludyna miała różne swoje ofisy, jakieś tam magazynczyki. I nie chodziły widaty. I jak już poszła taka czutka, że będzie Euro 2012 w Ukrainie i w Polsce, będzie także w Dniepropietrowsku. I one podumały, że jest czas, trzeba zrujnować kostel, to duże miejsce cudowne, i tam pobudujemy kasyno, centrum miasta, bo tam jeszcze miejsce tam trochę było. I one zaczęły rujnować ten kostel z prezbiterium, z tej czastyny, gdzie jest wiltar. I one probyły już, zdołały probyty te stelu i wtedy ludzie dowiedziały się, że tu zaczynają rujnować. I wtedy ludzie stanęły naprawdę mocno i to nawet z takim narażeniem życia, bo tam przyjeżdżały jakieś tam z kałocznikami, jakieś w uniformach, nie wiadomo kto to jest, bandyty, nie bandyty, wojskowi, czy jakieś tam rakietiory, budemy strzelaty. I babcie kazały to strzelały, nie tylko nas, ale starszych. Rakietiory pewnie z kałasznikami, chodziły, budemy strzelaty po tych ludziach, bo one zaczęły rujnować stelu w prezbiterii, tam gdzie wiltar, i chodziły wywozyć ten gruz poza ten kostel. I ludzie stajały przed maszyną, tymi kamazami, kazały przez nas. One przyjechały z tymi kałachami, budemy was strzelaty. A babki każą, synciu, może strzelaty, już takie były, strzelały i cerkwa istnieje, i my istniejemy, i twoje błyski. I one baczyły, że ludy jest przywiązanie do kostela, no i potem widziszły. No i potem już przestały rujnowaty i te były cały czas rozmowy z władzą. I to dosyć długo trwało. Ja także pamiętam, ja napisał, bo tam były te sudy takoż i my tych sudach przegrywały niby to sprawy. Po różnemu to było. Ostatecznie my wygrały sud oficjalny, że kostel jest nasz. Ale ja także pamiętam, że ja napisał, że był koadiutorem pismo do posła USA Ameryki do Kijewa, że taka firma istnieje, to tam podawało, że ta firma kupiła oficyjno i tak dalej. I one skazały, że takiej firmy w Ameryce nie ma. I to była podstawa dla sądu, że oni zobaczyli, że coś jest nie tak. I to mnie skazali, kto jest jakaś ta transakcja taka no dziwna, no to, to nie istnieje taka firma nie może brać udział w kupowli czy sprzedaży tego kostela. I to także nam dopomogło. I trzeba było używać różnych zachodów, także my pisały, episkop Adelski, potem ja pisał do prezydenta, do premier-ministra Ukrainy, tak prezydent skazał, że będę dopomagać, premier-ministr, że nie, bo ona tam, pani Jula tam miała swój ofis, trzeba znate, było to powiązane. Ona była także ministrem u Łazarenki, a to Łazarenko niby to kupił i to jego firma. To cała historia. To kogoś, na pewno ktoś napisze, a może na jakąś kniżku. Trzeba zabrać fakty. I także trzeba skazać, że otec Kazimir, który tam był nastojatelem, naprawdę stał no, dobrym tym, jako taki nastojatel, podtrzymywał ludzi spokojno, bez jakichś emocji i zrobił swoje. I także trzeba pamiętać, że cały episkopat modlił się przed tym kostełem w 2009 roku, bo miałyśmy zustrzyć w Zaporiżu konferencję, potem przyjechały na modlitwę przed kostełem. Jeszcze nie widziały, bo to był u Berezni. I potem dopiero po mojemku widziały ten kostel. Także to była ta borba, czy walka, wina o kostel dość długo. Potem takoż niby to widziały kostel, ale były następne jakieś tam umowy, ale po mojemku baczymy, jak zrobiły cudowo ten kostel, także potem była konsekracja, już pamiętajemy. Już konsekrował ten kostel nie pierwszy i nie drugi, już trzeci episkop archiwsko-zaporyjski, bo już konsekrował Stanisław Szerokoradiuk.
А ваше преосвященство, хотілося б також взнати про екуменічні відношення, які налагоджував владика Станіслав. Якими вони були?
На то він був людиною відкритою для всіх і розумів, що поділ християн це є рана, болюча рана в церкві Христовій. І він також всім казав, що ми є всі християни і треба нам якось об'єднатися. І він став на такому становищі, що ми маємо багато спільних тих цех, зусиль, що можемо працювати в гаузі харитативної, в гаузі молитви, чи якоїсь іншої допомоги для людей. Czy nawet win był takoż entuzjastą, żeby robić takie rodzaj religijne festiwale muzyki, pisni chrześcijańskie, że wszyscy chrześcijanie razem, że my będziemy objednaty przez młodź chrześcijaństwo. No ale nie zawsze to wychodziło, bo to zależy od ludyny. Na przykład w Charkowie nie było możliwości zustryć z tymi episkopami moskowskiego patriarchatu. Była Win miał duże dobre umowy z episkopem autokefalnej cerkwi w Charkowie. No z Nykodymem chyba takoż, bo władyka Nykodym, ten moskowskiego patriarchatu, metropolit, ja takoż zustrzyczał się. Win pochodził tu z naszej Bukowiny, z zachodniej Ukrainy. Troszkę inaczej podchodził do chrześcijan, czy do katolików, czy chrześcijan innego, tych innych hauzy. A potem inni to trudno było. Ale episkop Padecki, u niego była ta cecha, win nie zrażał się tymi trudnościami. No dobra, nie tak, to jeszcze w następnym roku pochoworymy, zustrzymy się i tak pomołujmy się i posmijał się troszkę i on już go postrzegał jako takiego odkrytego człowieka, ludynu na sprawy takoż ekumenizmu.
А ваше преосвященство і на завершення, скажіть, будь ласка, чи були у його преосвященства улюблені якісь композиції церковні, чи, можливо, вислови, чи, можливо, автори літературні, богословські? Що він любив словом?
Він багато любив музики. І то та традиційна музика, я кажемо, поважна, як то така, потім organowa muzyka. Więc sam grał na organach. Nieraz podczas, nawet było tak, jak ja już przyszedł, jak episkop koadiutor, przyjechał do Zaporiża, bo win tam żył. Я буду відправляти службу. А він каже: а я буду грати як органіст для тебе. Слушай, ну як же це виглядає? Ти єпіскоп старший від мене. Так, я буду грати. І грав під час служби Божої як органіст, співав нормально. Для нього то була радість, музика. І також він читав багато літератури богословської і в своїх проповідях цитував багато святого Августина. То було видно, що він то хіба знав на пам'ять всі його твори. І інших тих отців церкви, святих, бо так, знав також святих францисканського чину, ну бо францисканці то і капуцини, і бернардини, і інші конвентуальні, то всі францисканці одмен хаус францисканського чину. І він тим жив, і то в проповідях давав знати, що він тим жиє і про це знає.
Ваше Преосвященство, і ще просимо вас трошечки напрягти пам'ять, наскільки це можливо, і пригадати найпам'ятнішу для вас сумісно пережиту з владикою Станіславом Падеївським історію.
А то було забагато. Треба окремо робити аудицію. Кажу ще раз, людина, у котрій було багато хумору. Він все брав так трошечки на сміх. Поважне на такі справи, трудне, нам би видавалося, що це трагічне для нас. А він сміявся і робив своє. І то нас, якби, нам допомагало, що то що то є. Як він сміється, то і ми переживемо там. Бо так, не один то спокійно переживає, а другий страшно відразу, як то буде, то неможливо, то перешкоджаю, а проти нас, чекай, Господ, не такі речі прожив, чи говорили проти нього, а ми як його слуги, ну також будемо. І то нам давало отухи. Також було і з людьми світськими. Він багато таких різних оповідав сцен. Наприклад, ще як почав працювати, я пам'ятаю, десь там мікрофони та звук не працював. Ні? Бо то різно буває, техніка. І він: Господь з вами. І чує, що звук не працює, і стуками мікрофони не працюють. Чого тут сталося? А бабки і з духом твоїм. Вона не чує, що він каже. Каже, як священник щось там показує руками, то значить, що Господь з вами, ні? Але ні, багато таких показувало нам тих з життя монахів, з життя людей світських, священників, політиків також. Він ходив на різні зустрічі і завжди мав якесь слово таке, що можна посміятися а рівночесно почути його становище як священника, як єпископа.
Яке він враження мав про наших політиків, ваше Преосвященство?
А, то я ж не раз сказав в наших інтерв'ю, що чиновник – це не людина. Його слова. І відразу сказав чому. Так. Саме погане мові. Якби і сказав, що також він зустрів, бо то працював багато років, ще повідьми, 3-4 роки перед тим, як постала нова Україна, що працював за радянського часу, радянських часів, і мав зустрічі з чиновниками, і казав, були такі люди чесні, але дуже-дуже мало, а решта ми казав, чиновник – це не людина. То було його слово. Ну, але то були слова, котре він сам так подумав про те, як вони робили погані речі, неправдиве, фальшиве, що інше казали, що інше писали, що інше робили, ну то як можна. А особливо він тего не розумів, як був у Львові. Бо там ситуація була ще інша, чим навіть Східна Україна. Бо у Львові казали так, закон в Києві, то є законом в Києві, а ми тут у Львові. І жоден закон з Києва не буде ув'язав зати нас, чиновників у Львові. Я також від них то чув. Я питав, чи є дві України? Ні, одна, але ми тут маємо свої засади. І що робити? І він, Падеський, того не розумів. Відразу з криком кричав не раз, чекай, дайте спокій, підемо до наступного, чи почекаємо, буде на якийсь там інший чиновник, ми з ним собі поговоримо.
Ну що ж, ваше Преосвященство, щиро вам подяка за це інтерв'ю. Очевидно, що це інтерв'ю було присвячене дуже і дуже світлій особистості, нещодавно пішовшого від нас до дому Отця Небесного Станіслава Падевського. Дякуємо вам, дорогі слухачі, в часі спецвипуску програми «Архіпастор відповідає» говорили з владикою Мар'яном Бучиком. Дякуємо вам, ваше Преосвященство.
Дякую, до наступного почуття.